Kādā veidā mediji rada emocionālas reakcijas uz pasniegto saturu? Mediji nereti izmanto vairākas grūti pamanāmas metodes, ar kur palīdzību ietekmē to, kā patērētāji interpretē to informāciju, kas tiem tiek pasniegta. Šīs metodes iekļaut tādas lietas kā izvēlētā mūzika, parādītie kadri un bildes, kā arī izmantotā valoda. Piemēram, ja jūs skatāties kādu ziņu sižetu par kādu noziegumu un fonā šim sižetam tiek raidīta tāda mazliet draudīga mūzika, tas noteikti iespaidos vai var iespaidot jūsu viedokli par to, kas ir noticis.
Līdz ar to,
brīdī, kad patērēt plašsaziņas līdzekļus, ir vērts analizēt pašam sevi. Tad, kad jūs ieraugat sižetu, kuram klāt ir pieliktas draudīgas bildes vai draudīga mūzika, ir svarīgi saprast, ka šiem te rīkiem ir emocionāls efekts un neļaut šiem te rīkiem sevi ietekmēt tādā virzienā, kas nav vēlams.
Visbeidzot,
ko tu domā?